Бишкекте саат 7, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, дүйшөмбү 14 сентябрдагы кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстанга келген учурда эмне маселелер талкууланды жана эмне маселелер чечилбей калды?
Расмий Бишкек Бейжинден карыз төлөөдө улам-улам жеңилдик сурап жатканы менен ага Кытайдын жообу кандай экени белгисиз.
Ошондой эле бул жарым саатыбызда Беларусьтагы акыркы кырдаал тууралуу айтып беребиз. Жекшембиде дагы түмөндөгөн эл көчөгө чыкты.
К сожалению, диктатура быстро не меняется.
Силеге каршы диктатура тез өзгөрбөйт экен. Болбоду дегенде ушул ыргакта уланта берүүбүз керек.
Жана ошондой эле биз Аксы районунда кара өрүктү ургатып сатуу менен ишкерлик кылган тургундардын көйгөйү тууралуу дагы айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Эленора Бейшенбек кызынан акыркы кабарларды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыз угарман. Дүйнө жүзү боюнча соңку бир күндө коронавирус дагы 308 000 чукул адамдан табылды жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Бул мындан бир апта мурун катталган эң жогорку көрсөткүчтөн дээрлик 1000 учурга көптү кылат. Акыркы бир суткада өпкөнү сезинткен илдеттен 5,5 000 бейтап көз жумду жана каза болгондордун жалпы саны 917 000 адамдан ашты. Индияда, Бразилияда жана АКШда ооругандар көп. Дүйнө жүзү боюнча коронавируска кагылгандар 28,6 000 адамга жетти. COVID-19 экинчи толкуну башталган Израилде бийлик 18 сентябрдан тартып 3 апталык жалпы элдик оочолоону режимин киргизди. Премьер министр Биньямин Нетаньяху мындай шектөөлөр майрамдарда дагы уланарын айтты.
Бул чаралардын кесепети баарыбыз үчүн оор болорун билем. Бул жолу майрам биз көнгөндөй болбойт. Алыста жашаган туугандарыбыз менен чогуу белгилей албай калабыз. Карантин бизнеске да залакасын тийгизери калетсиз.
Европанын бир катар өлкөлөрүндө дагы коронавирус жуккандар учуру көбөйүп жатат. Оорудан көбүрөөк жапа чеккен аймактарда бийлик бет кап тагынуу, социалдык аралыкты сактоо сыяктуу чараларды күчөттү. Ал арада Кыргызстанда коронавирус илдети жуккандардын санында 432 бейтап боюнча айырма чыкты. Саламаттык сактоо министринин орун басары Бакыт Жангазиев бул жагдайды өлгөндөрдүн санын туура эмес эсептөөгө жана диагнозун аныктоого байланыштырды.
Помните, мы там летальный башка себептен болгон. Вот, это вот эти вот люди.
Да, Кыргызстанда илдеттен каза болгондор 1468 кишиге жетти деп маалымдалган, бирок кайра эсептелип 437 адам тизмеден алынган. Бийлик статистика кайра каралып чыкканда алардын өлүмүнө башка оорулар себеп болгонун, 8 учур 2 жолу катталып калганын билдирген. Жалпы өлкө боюнча коронавирус жуккандардын саны 45 000 чукулдап калды. Койташ окуясы боюнча айыпталган Фарид Ниязов атайын кызматтын Альфа тобунун аскерлери соттоо көрсөтмөсүндө чаташып жатканын айтып чыкты. Социал-демократтар партиясынын өкүлү Кунуз Жолдубаева президенттик администрациянын мурдагы башчысы Ниязов 14 сентябрда билдирүү таратып, анда атайын кызматтын жетекчилигин айыпталганын билдирди. Атайын кызмат бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Былтыр августта күч органдары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда Альфа бөлүгүнүн бир аскери курман болуп 200 ашуун адам жабыркаган. Бул окуядан улам Атамбаев баштаган 19 адамга айып коюлган. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун сот иши сотко өткөн. Алардын катарында Фарид Ниязов дагы бар. 14 сентябрдагы соттук отурумда Альфа ыкчам тобунун аскерлери көрсөтмө берүүнү улантышты. Жалпысынан сотто 50 ашык жоокер көрсөтмө бермекчи. Беларусьта жекшембидеги каршылык акцияларында 770 ашык адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Милициянын эсебинде өлкө боюнча ушул күнү 28 каршылык акциясы өттү жана катышкандардын жалпы саны 22 000 ашкан жок. Азаттыктан Беларусь кызматы кармалгандардын арасында журналисттер бар экенин кабарлады. Ар кандай эсептөөлөргө ылайык, 13 сентябрда Минскидеги баатырлар жүрүшүнө 100 000-ден 150 000 чейин адам катышты. Беларусьта президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган каршылык акциялар бир айдан ашты. Соңку президенттик шайлоодо Лукашенкога атандаш болгон Светлана Тихановская тынч нааразылык акцияга ашкере күч колдонулуп жатканын айыптады.
Сегодня были очередные задержания, очень брутальные.
Бүгүн дагы күчтөп кармоолор болду. Ал тургай ок атылган үндөр угулду. Бийлик ар дайым ушундай аракеттер менен элди ойлоп дагы койбосун көрсөтүп жатат. Алар бизди тыңдагысы да, уккусу да келбейт. Мен бүгүн бир полиция кызматкеринин аялды чаап салганы тартылган видеону көрдүм. Бул жеткен чектен чыккандык.
Бирекен Улуттар Уюмунун эсебинде Беларусьтагы тостополоңдо бери дегенде 4 адам мерт болду, дагы 8 адамдын дайыны белгисиз. Кыргызстан Кытайдан карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү өтүндү. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен Бишкектеги жолугушуусунда сөз болду. Кытай өкмөтүнүн өкүлү буга кандай жооп кайтарганы азырынча белгисиз. Министр Ван И Бишкекке расмий сапар менен 13 сентябрда келген. Ал буга чейин тышкы иштер министри менен жолуккан. Кыргызстандын тышкы карызы 4,106,000,000 долларды түзөт жана анын теңинен көбү Кытайга туура келет. Дүйшөмбүдө Пакистандын бир нече шаарында аялды балдарынын көзүнчө зордуктагандарга катаал жаза талап кылган жарандар акцияга чыгышты. Полициянын билдиришинче 8 сентябрда түндө өлкөнүн чыгышындагы Лахор шаарында 30 жаштагы аял эки баласы менен жолголдо баратканда машинасынын маети көнүп калган. Ал полицияга чалып жолдо калганын айткан, бирок жардам келгиче эле аны эки бейтааныш киши автоунаасынан сүйрөп чыгып жолдун чекесинде зордуктап кеткен. Жергиликтүү полиция кылмышка шектүү эки адам кармалганын билдирди, бирок демонстрацияга чыккандар бул иште иликтеп жаткан тергөөчүнү кызматтан кетирүүнү талап кылышты. Тергөөчү түн ортосунда жолго чыккан аялды күнөөлөп, Пакистан Франция сыяктуу эле коопсуз мамлекет деген кордукка кабылган аялда Францияда туруктуу жашоого уруксаты болгон.
Биздин өлкө, өкмөт, полиция үчүн бул жеткен уят жагдай. Бул жерде төбө чачты тик тургузган окуя болду. Ага айрым жарандардын ыплас тирсерди айтканы, зордукталган аялды айыптаганы кошул ташыл болду. Өлкө үчүн энелер, эже сиңдилер, кыздардын коопсуздугу камсыздалбагандан өткөн уят нерсе жок.
Деди нааразылык акцияга чыккан жарандык активист Назия Зубери Хасан. Митинг консервативдүү деп саналган Пешавар шаарында дагы өттү.
Чоң рахмат Эленора Бейшенбек кызы, акыркы жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунан азыр эми баяндарды сунуш кылабыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков 14-нчү
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Уктуруубузду улантып эми башкы баяныбызга кезекти берсек, Биримдик партиясынан депутаттыкка талапкер Алабукада добуш сатып алууга аракет кылган деген видео тасма интернетте тарап жатат. Анда аталган аймак боюнча талапкер Фирузахон Исмаиловага түспөлдөш адам оорукчан адамды даарылоого акча бергени жана окуучу өспүрүм кызга смартфон белек кылганы тууралуу видео тартылган. Талапкер Исмаилова оор турмуштук жагдайга кабылган эки адамга жардам көрсөткөнүн ырастап, бирок ал окуя шайлоо өнөктүгү башталганга чейин болгон деп жатат. Аймактык шайлоо комиссиясы бул тасма боюнча териштирүү иштери башталганын билдирди. Саясий партияларга жана талапкерлерге шайлоонун алдында кайрымдуулук иштерине мыйзам тыюу салат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
WhatsApp интернет мессенджер байланышы аркылуу Алабукада Биримдик партиясынын талапкер Ферузахан Исмаилова добуш сатып алууда деген аталыштагы видео тасма тарап, анда ага түспөлдөш адам бир үйдүн короосунда бир топ адамдын катышуусунда башка бир белгисиз адамга акчалай жардам көрсөтүп жатканы тартылган. Видео тасмада оорукчан адамды дарылоого жөнөтүү үчүн күбөлөрдүн көзүнчө акчалай жардам берилгени тууралуу сөз болгон. Анда Биримдик партиясынын талапкер Ферузахан Исмаиловага окшош адам берилип жаткан 40,000 сомдун шайлоого эч кандай тиешеси жоктугун айтып, акчаны кайрыса дагы катары сыпаттаган.
Бул пулду берилиши кайыр эксон холос, бул мана шайлоо менен багланган эч канакы нерсе эмес. Кыптайда барбы? Өзүбүз болобуз. Өзү сиздер үчүн, мана балдар сиздер үчүн 40,000.
Бул акчанын берилиши кайыр садага катары, анын шайлоо менен эч кандай байланышы жок. Мында чоңдор барбы же өзүңүз боло бересизби? А, макул анда. Мында сиз өзүңүз, бул жердеги балдар күбө болушат. 40,000 сом. Дарланууга 40,000 сом кетет экен. Мына ошонун азыр биринчисин баштадык. Ошондой эле келечекте дагы жардам беребиз. Бишкекке эртең кете бересиз. Сиздер ишене бериңиздер. Бизге ал кайсы жакка барса дагы боло берет. Ошто түштүк аймагы боюнча боор ооруларын караган эң мыкты кесипкөй гепатолог бар. Ошого барсаңыз да боло берет. Сиз өзүңүз кимге барыңыз келсе, ошого барыңыз.
Жигер боюнча эң жакшы профессионал юг боюнча Гулибарно деген доктор бар. Ошондо назарат кылсаң боло берет. Сиз өзүңүз кимге баргыз келсе, ошонго барышыңыз керек.
Видео тасмадагы кайыр садага берген адам Биримдик партиясынын талапкер Ферузахан Исмаилова экенин ал өзү Азаттык радиосуна ырастады. Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен талапкерлердин тизмелерин караганда Ферузахан Исмаилова Биримдик партиясынын Жогорку Кеңештин депутаттыгына көрсөтүлгөн тизмеден 56-чы номерде талапкер болуп катталганы аныкталды. Депутатка талапкер Ферузахан Исмаилова Алабукадагы Носуралы жеке медициналык борборунун башкы дарыгери. Ферузахан Исмаилова бул иш өлүм менен өмүрдүн ортосундагы маселе болгондуктан оор абалдагы жердешине акчалай жардам берүүгө аргасыз болгонун айтты.
Өзүм пациентим, өзүм дайым карап жүргөм, бирок менин күчүм жетпей калды, потому что не реагирует организм, уже отказ берип атат да. Анан лечение алып, шарты жок, төлөшкө акчасы жоктугунан акчабыз жок. Вообще лечение ала албай атабыз, эч жакка бара албай атабыз. Өздөрү суранып, жардам сурап келишти. Соопчулукка өзү кайрылган бизгечи, анан айлабыз жок, ошого жардам бердик. Вообще үйдө шартын көрдүк, даже жегенге тамак ашы нормалдуу эмес экен да. Жакыр семья, мен өзү бир курс лечение кылдым, бирок результат бербеди да. Анан оорлашып, ошон үчүн мен борборго баргыла дедим, анан өзүм деле рекомендовать эттим кайсы больницага барышты. Аны чыгарып беришти да, карабайсызбы? Бала ошого лечениега кетти уже. Цирроз печени последний стадия болуп атат бул.
Ал эми мессенджер байланыш аркылуу таратылган экинчи бир видео тасмада Биримдик партиясынан депутатка талапкер Ферузахан Исмаилова өспүрүм курактагы окуучу кызга смартфон белек кылып, ага онлайн сабактарга үзбөй катышып, окууга мыкты даярдан деген каалоосун узаткан. Талапкер өспүрүм кыз ата энесинен эрте ажырап, оор турмуштук жагдайда болгондуктан ага шайлоо өнөктүгүнө мурун эле жардам бергенин кошумчалады. Анын айтымында тасмага тартылган бул эки окуя тең Алабуканын достук айылында болгон. Ошол эле кезде Алабука аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Тургуналы Боронбаев бул иш кылдат териштириле турганын билдирди.
Бул боюнча башкалар да айтып атат, түшүнүшүндө тараттыр деп. Азыр жаң информация алдым, эми ал боюнча эми иш баштайбыз. Азыр мен прокуратурага звонить этем, тийиштүү биздин группабыз бар, ошолор менен разговор жасайбыз азыр эми. Гимкаткамыз ошо видеону көрүп туруп, андан кийин бир оценка бербесек мындай андай деп азыр айта албайбыз да ачыгы. Териштирүү ишти баштайбыз эми конкретный мындай андай деп айтыш кыйын, анын көз менен барып разборка жасаманча. Может атайын шантаж үчүн тартып алып жөнөттүбү, я не пойму. Азыр мен сразу эле разборканы баштайм, азыр группага айтып туруп. Соопчулук иштери мыйзамга ылайык партиялар асан шайлоого катышабыз деп арыз берген күндөн баштап туруп, анын талапкерлери соопчулук кылыш укугу жок да.
Талапкердин кайрымдуулук фондунан дарыланууга каржылык жардам сураган оорукчан жигиттин туугандарынын бири деп саналган Фархот Атабаев аттуу адам бул окуя шайлоо өнөктүгүнө чейин болгонун жана видео тасма кандайча коомчулукка тарап кеткен жагдайы туурасында мына буларга токтолду.
Катуу ооруйт да, баягы боорду сероз болгон да. Бала чакасы бар, үч баласы бар, бирок эчтеге иш кыла албайт. Шарт өтө оор. Кече кан кусканынан ошого жардам сураганбыз. Тууган уруктары менен келишип акча жыйдык, анда да болбоду. Ошо акыры Ферузага кайрылууга туура келди. Өзү Феруза дарылык жүргөн мурдаттан эле. Анан бул жерде дарыланууга кажет калбагандан кийин бунун кайрымдуулук деген фонду бар да, элдерге кайрымдуулук кылып турат. Ошого биз сураганбыз, сурасак анан майли мен өзүм жардам берет деп өзү эсен катары жардам берди. Рахмат ошо. Бул шайлоого чейин мурдун эле болгон, бул просто видеону ошо кудураттын аялы тарткан. Жардам берип атат деп анан ошону телефондон таркап кетсем да башкаларгачы.
Талапкердин кайрымдуулук ишине байланышкан видео тасмасы боюнча алгач аймактык шайлоо комиссиясы карап чыгып чечим кабыл алат. Мына ошондон соң бул боюнча маселе борбордук шайлоо комиссиясына да көтөрүлүшү мүмкүн экени белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова бул окуяны ОДОНО мыйзам бузуу катары карап, бул үчүн талапкердин жана тиешелүү партиянын жоопкерчилигин кароону талап кылды.
Шайлоо өнөктүгү башталгандан баштап талапкерлер уже катталышты. Буга чейин чылашып келдик, мейли катталганга чейин келди, түшүнүксүз болуп макамыч. А даже катталган күн эмес, көрсөтүлгөн күндөн баштап өзөрүнө жакын туугандарына кайрымдуулук иштерин жүргүзүү болбойт. Ошон үчүн муну укук коргоо органдары аныкташ керек кайсы күнү болгонун. 19-августта талапкерлерди көрсөтүү болду да. Мыйзамда так жазылган талапкерлер кайрымдуулук иштерин аткара албайт. Албетте баардыгыбыздын жүрөк бооруз ооруп турат, колунда келбеген адамдарга жардам бергиси келип турат. Бирок бул деген шайлоо өзгөчө процесс. Мыйзамда так берме бар. Талапкер өзү, талапкердин туугандары, жакын туугандары, саясий партиянын өкүлдөрү кайрымдуулук иштерин жүргүзө албайт деп жаап жакпай мыйзам чегинде иштей турган болсо, мындай талапкерди сөзсүз түрдө каттоосун жокко чыгарып партиянын да жоопкерчилигин караш.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоого катышып жаткан саясий партияларга, тизмедеги жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге, алардын ишенимдүү өкүлдөрүнө жана жакындарына кайрымдуулук иштерин жүргүзгөнгө тыюу салынат. Саясий өнөктүк маалындагы кайрымдуулук иштери шайлоочулардын добуштарын сатып алууга барабар жоосун катары каралып, бул үчүн иштин оордугуна жараша административдик жана кылмыш жоопкерчиликтери каралган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0559-88-755. Телефон номерибиз 0312-21-94-23. Электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Уктуруубузду улантабыз. Шайлоо байланыштуу камылга кызып атканда Кыргызстанга Кытайдын тышкы иштер министри Ван И сапар менен келди. Ал президентке дагы жолукту жана экономика, токтоп калган долбоорлор, карыз жана башка маселелер талкууланды. Эмне маселе чечилди, эмне чечилбей калды? Бакыт Төрөгелди уулу кеңири токтолот.
Президент Сооронбай Жээнбеков 14 сентябрда Кыргызстанга расмий сапары менен келген Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Өлкө башчынын басымсыз кызматы тараткан маалымат боюнча анда Жээнбеков эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтып, айыл чарба, транспорт жана жол боюнча долбоорлорго токтолду. Коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүгө гуманитардык жардам көрсөткөнү жана медициналык эксперттерди жибергендиги үчүн Кытайга ыраазычылык билдирди. Албетте, карыз маселеси да көтөрүлбөй койгон жок. Президент коронавирус илдети экономикага терс таасирин тийгизгенин эске алып, Кыргызстандын Кытайга болгон тышкы карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана төлөм мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгууну сунуштады.
Пандемияга карабай сиздин Кыргызстанга жасаган визитиңиз биздин стратегиялык өнөктөштүгүбүздү чыңдап, тереңдетүүгө Кытай тарап даяр экенин көрсөтүп турат. Кытайдын өзүндө коронавируска каршы күрөш катуу жүрүп жатканына карабай, Кытай эли бизге биринчилерден болуп кол сунду. Кыргыз-Кытай мамилесине Си Цзиньпин мырза өзү көңүл буруп катышып жатканын жогору баалайм.
Борбор Азия сапарынын алкагында Кытай министри Ван И Бишкекке расмий сапар менен 13 сентябрда келген. Ошол эле күнү Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен жолугушуу өткөргөн. Анда Ван И бул сапарын коронавируска каршы күрөш боюнча кызматташтыкты бекемдөө максаты менен байланыштырган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков май айында да Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, анда коңшу өлкөдөн карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартууну суранган. Расмий Бишкек Бээжинден карыз төлөөдө улам-улам жеңилдик сурап жатканы менен ага Кытайдын жообу кандай экени белгисиз. Финансы министрлигинин 30-июлга карата берген маалыматына караганда мамлекеттин тышкы карызы 4 миллиард 169 миллион доллар. Анын ичинен 1 миллиард 776 миллион доллар Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 11 сентябрда BBC'nin Кыргыз кызматына маек куруп Кытайга болгон карыз тууралуу суроого жооп берди.
Реструктуризация кылганга аракет кылыш керек. Же болбосо биз деген баягы өсүшүбүз, ИДП өсүшүбүз баягы 4-5% көбүрөөк болуш керек. Ошондо биз баягы киреше көбүрөөк чогултуп, ошондо төлөп кетиши мүмкүнбүз.
Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин мүчөсү депутат Акылбек Жапаров Ван Инин Бишкекке болгон сапарында тышкы карыз боюнча маселени бир жаңсыл кылып чечүүгө аракет кылса болмок деп эсептейт.
Мындай чоң визиттер күн сайын эле боло бербейт. Эгерде кыргыз тарап туура талаптарды кое турган болсо, тышкы карызды жеңилдетүү 20 жыл эмес 40 жылга созуу жана мүмкүн болсо экспортный банк эмес финансы министрлигине Кытайдыкына которууга ушул суроолорду мен көтөрөт элем.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Кыргызстандагы сапары пандемияга байланыштуу кыргыз кытай соода алакасы солгундап турган учурга туш келди. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2020 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 341.9 миллион долларды түздү. 2019 жылдын алгачкы 6 айында бул көрсөткүч 874.3 миллион доллар болгон. Башкача айтканда, быйылкы жарым жылдыкта товар жүгүртүү 39.1% же 2.6 эсеге азайды. Пандемияга байланыштуу Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эки чек ара бекети Эркачтан менен Торугач жыл башында 1-2 ай таптакыр жабык турду. Азыр ишин жанатканы менен чектөөлөр дагы деле сакталууда. Ал эми эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенгул коронавирус пандемиясы дүйнөдө экономикалык эле эмес, тышкы саясатта да бир топ өзгөрүүлөрдү алып келгенин айтууда. Ал Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Бишкек сапары мына ушу менен да байланыштырды.
Түшүнүгүбүз бирби, бир страничкада жүрөбүзбү, бирдей ойлонобузбу кадамдар жөнүндө, максаттар жөнүндө, натыйжалар жөнүндө эле ошол үчүн ушундай чоң жогорку деңгээлдеги адам келип жолугушууларды өткөрүп атат да.
Кытай негизинен Кыргызстанда энергетика жол тармагындагы ири долбоорлорду ишке ашырат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бул баянды Азаттык чекит орг сайтынан окуп өзүңүздүн комментарийиңизди дагы жазсаңыз болот. Кийинки баяндарга өтөөрдүн алдында жаңылыктардан учка айта кетейин. дүйнө жүзү боюнча соңку бир күндө коронавирус дагы 308 000 чукул адамдан табылды жана бул кезектеги дүйнөлүк антирекорд болуп калды. Германиянын өтүнүчүнөн улам Франция менен Швециядагы эки эркин лаборатория орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын анализин текшерип, анда немис адистеринин Навальныйдын уланганы тууралуу корутундусун бышыкташты. Кыргызстанда коронавирус илдети жуккандардын санында 432 бейтап боюнча айырма чыкканын саламаттык сактоо министри билдирип жатат. Монополияны жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Шухрат Сабировдун 24 жаштагы уулу каракчылыкка шектелип кармалды жана 2 айга камалды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Мына ушул тапта Беларусьтагы кырдаал дүйнөнүн көз кырында турат. Жекшембиде Минскиде кезектеги ири жүрүш өттү. Дүйшөмбүдө болсо, тактап айтканда, бүгүн Александр Лукашенко Орусия лидерине жолугуу үчүн Сочиге барды. Эми кененирээк айтып берейин. Минскидеги баатырлардын жүрүшү аталган акыркы акция көз карансыз маалымат каражаттарынын эсебинде 100 000 150 000 чейинки адамды топтоду. Бирок Беларусь ички иштер министрлиги өлкө боюнча нааразылык акцияларына 22 000 ашпаган адам гана катышты деп билдирүүдө. Ал күнү президент Александр Лукашенконун резиденциясына кайрадан атайын бронетехника алып келинип, курчап коргоп турду. Бийлик өлкө боюнча 800 чамалуу адам кармалганын маалымдады. Алардын басымдуусу Минскиде. 9 августтан бери басылбай аткан нааразылык акциясында кармалгандар, аеосуз тепки жегендер миңдеп саналат. Ошентсе дагы активисттер дале жигердүүбүз дешет. Мария аттуу кызды угалы.
К сожалению, диктатура быстро не меняется.
Силеге каршы диктатура тез өзгөрбөйт экен. Болбоду дегенде ушул ыргакта уланта берүүбүз керек. Себеби көчөгө чыгууну токтотсок, кол коушуруп отуруп калсак, ушунча аракетибиздин баардыгы жокко чыгат. Дүйнөдө биздин жагдайга реакция жасаган адамдар көбөйө бериш үчүн биз ачык уланта беришибиз керек.
Все больше людей в мире реагировало на нашу ситуацию.
Жекшембиде Москвадагы Беларусь элчилигинин алдында дагы 10 000 адам митинг өткөрдү. Алар орус президенти Владимир Путиндин Лукашенконы кабыл алуусуна каршы. Социолог Елизавета Язневич мындай дейт.
Бүгүн чыкканыбыз маанилүү экенин түшүндүк. Фашисттик деп атагандан башкага арзыбаган режимди колдоого кошулуу орус эли үчүн чоң катачылык. Орус эли бизди укса дейбиз. Бул адам менен сүйлөшүп болбойт. Ал легитимдүү президент эмес.
Мы просим нас услышать российскому народу.
Ал эми оппозиция лидери Светлана Тихановская Лукашенко Путин жолугушуусунун алдында орус президентине атайын кайрылды. Анда Сочидеги жолугушуу учурунда эмнени кабыл алсаңар да, эмне тууралуу макулдашсаңар да мыйзамдуу күчкө ээ болбойт. Легитимсиз Лукашенко кол койгон бардык макулдашууларды жаңы бийлик кайрадан карап чыгат. Анткени Беларусь эли шайлоодо Лукашенкога ишенүүдөн жана колдоодон баш тартты. Беларусь эли менен эмес, узурпатор менен диалог жүргүзүүнү чечкениңизге абдан өкүнүч билдирем деп белгиленет кат жүзүндөгү кайрылууда. Сочиде Александр Лукашенко менен Владимир Путиндин жолугушуусу башталды. Ал жекеме жеке жолугушууга журналисттер катыштырылган жок жана андан кийин дагы журналисттерге маалымат берилери кабарланган жок. Бул жолугушууда эки тараптык кызматташтыкты өнүктүрүү, союздук мамилелер жана келип чыккан чакырыктарга биргеликте реакция жасоо талкууланары айтылды. Беларусьта толкуган эл 9 августтагы президенттик шайлоону өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко кайра утту дегенге ишенишпейт. Алар ашкере административдик ресурс колдонулуп, ол утту бурмалоолор болгонун баса көрсөтүп, нааразычылыгын билдирип келатышат.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстанга келсек. Кара өрүктү кургатып сатуу менен ишкерлик кылган Аксы районунун тургундары райондун аймагына кайра иштетүүчү цех курулса дешет. Анткени райондон тонналап кургатылган кара өрүк өндүрүлгөнү менен экспортко даярдоо жагы жолу коюлбаптыр. Азыркы тапта кара өрүктү кургатуу иштери эми гана башталды. Гектарлап ушул мөмө менен аракеттенген дыйкандар бул жылы кайналынын баасы жогору болуп жатканын айтып кубанышууда. Аксыдагы кара өрүк тууралуу Жалал абаддан кабарчыбыз Талгат Абжалылуунун баяны.
Жылда сонун болчу сүйлөпатчы. Быйыл эми Алла Тааланын мээзи экен, бурчак уруп кетти, анан башка жактарда жок.
Аксынын тургуну Султанбек Токтобаев 1 гектар жерге кара өрүктү 10 жыл мурда эккен.
түйшүмдүн үзүрүн көрүп баштаганына 5 жыл болду. Багбан 2 жыл мурда 15 тонна кайналы сатса, быйыл 12 тонна сатка чыгарат. Учурда Султанбектин багында 50-дөн ашуун жумушчу иштеп жатат.
5-6 тонна үйдө бар. Мурдагы жылы 10 тонна сатканбыз. Азыр тариф чечилди экен. Пандемиядан улам кичине эмне татлыш болот атат. Азыр 15-тен деп атыр эми. Семьяма кирешеси бар, бир 100 миң бе 150 миң бар. Кудай шүгүр. Мы көчөтүн кол коңшуларын алган, бекерге алган бирок. Аяк баягы миңден ашык түп бар бир жерде. 51 жумуш иштеп атат бир жерде. Күнүнө 400 сомдон беребиз.
Кендер Шатмановтун цехинде быйылкы жылы кара өрүктү кургатуу ишинин алгачкысы. Ишкер бул жолу 1 тонна кайналыны кургатуу үчүн аппаратка салды. Цехке келген кара өрүк алгач тазаланып, андан соң атайын торкапка 2 кабаттан салынып, цехтин ичине кургатууга киргизилет. Мындагы жалпы 6 дана цех 2 сутка ичинде 7 тоннадан ашуун кара өрүктү кургатып чыгарат. Ишкердин айтымында эң башкысы кургатуу учурунда электр энергиясы сааттап үзгүлтүккө учурабашы керек. Продукция жараксыз болуп калат.
Өзүбүзгө сертификат алдык, документтерди болду, бүттү. Эми биз каалаган жагыбызга сатсак болот да. Биздин кылган сливалар органиканыкы Германияга кетти. Анан кийин быйыл билбейм эми, буйруса каяктан кандай покупатель келет, ошого карап турабыз. Бул жерге 2 миллиондой расход кетти кургангач. Себеби трансформатор алып келдик, линия тарттык, башка менен ушу 6 жыл мурда баштаганмын да. Ошону производство Таджикстан эмес, производство аксы же болбосо Кыргызстан деп чыгарганга аракет кылайын деп атабыз. Бирок мүмкүнчүлүк азыраак болуп атат.
Бирок ишкерди жылда ойлонтуп келе жаткан көйгөй кара өрүккө болгон баанын туруктуу болбогону, тонналап кара өрүктү кургатып алышып, жакшы баада ала турган кардар таппай келишет. Эгер өткөн жылдагыдай баа 10 сомдон болсо, жергиликтүүлөрдүн мээнети акталбай калат. Ал эми Аксар райондук айыл чарба башкармалыгынын башчысы Талай Саматов өткөн жылга караганда бул жылы кайналы кымбат баада алынып жатканын кошумчалады. Бааны көтөрүүгө жергиликтүү бийликтин мүмкүнчүлүгү жетпей турганын айтып, буга мамлекеттик деңгээлде гана көңүл буруу зарыл дейт.
Бул негизинен бизден өндүрүлгөн кайналы чийки түрүндө бул Казакстан, Россияга кетет. Ал эми кургатылган түрү бул Тажикстанга экспортко чыгат да. Анан бизде негизинен 1341 гектар мөмө жемиш бактары бар. Анын 660 гектары бул кара өрүктүн гектары. Где-то биз ойлоп атабыз, 10 000 тоннага чейин жыйнайбыз деген үмүтүбүз бар. Бул илгертен келип ушул азыркы обычный кайналы, а биз 3 жыл мурун Россиядан Стенли деген жаңы сортун биз алып Кырпыскеде бизде Ак Төбө деген кооперативибиз бар. Ошол жерде 1 гектарга эккенбиз. Азыр мына 3 жылдык көчөтү болуп калды.
Райондо кара өрүктү кургаткандарды ар бир үчүнчү үйдөн табууга болот. Кара өрүк аксылыктардын көбү үчүн үй бүлөлүк киреше булагына айланган. Аймакта жылына 15 000 тоннадан ашык кара өрүк бышат. Дыйкандар анын 30% гана кургатууга үлгүрүшөт. Эң көп кургаткандар 30 тоннага жетет. Жергиликтүүлөр кайналыны кургатып сатуу кирешелүү экенин айтып келишет. Себеби терип саткандан көрө кагы бир топ кирешелүү. Учурда шактан жаңы терилип жаткан кайналынын 1 килограммынын баасы 10-20 сомго чейин бааланууда. Талгат Бакиев, Азаттык, Жалал Абад.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, бардык баяндарыбызды, анын ичинде маектерди таба аласыз. Азыр башкы бетибизде Бишкек Бээжин күн тартибиндеги карыз маселеси деген тема турат. Эми кийинки жарыяга кулак салсаңыз.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755. Телефон номерибиз 0312 21 94 23. Электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу ушуну менен кезектеги жарым саатын жыйынтыктады. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Биздин баардык маалыматтарды албетте сайтыбыздан таба аласыз. Дарегин дагы бир жолу айта кетейин: Азаттык чекит орг. Андан тышкары бизди Facebook'тан, YouTube'тан, Instagram'дан, Twitter'ден, Telegram'дан дагы издесеңиз болот. Азаттык деп жазсаңыз биздин баардык маалыматтарыбызды таап окуй аласыз. Бир аздан кийин кайрадан жолугабыз. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 14 сентябрдагы уктурууларыбызды улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика түрмөгү бар. Кыргызстанда эт эмне үчүн уламдан улам кымбаттап баратат? Жана буга эмне себеп болууда? Ушуга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле акыркы жылдары өзгөчө Орусияда башка улуттун өкүлдөрү менен мамиледеги кыз келиндерди сүрөт видеого тартып жарыялагандар же болбосо аларга ыдык көрсөтүп өзүн патриот атагандар көбөйдү. Буга эмне себеп болуп жатат жана андайды тыюуга мүмкүнчүлүк барбы? Ушул жана башка кеңири токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элеонора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат. Германиянын өтүнүчүнөн улам Франция менен Швециядагы эки эркин лаборатория орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын анализин текшерди. Анда немис адистеринин Навальныйдын ууланганы тууралуу коротундусу бышыкталды. Немис өкмөтү тараткан билдирүүдө ушул кезге чейин үч лаборатория Навальный новичок тобуна кирген нервти шалгыла турган зат менен ууланганы тууралуу өз өзүнчө корутунду чыкты деп айтылат. Ошондой эле Навальныйдын анализдери химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун эксперттерине дагы жөнөтүлөт. Алардын лабораториясында дагы текшерилмекчи. 44 жаштагы Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен келатып өзүн жаман сезе баштаган. Дааратканада эстен танып жыгылгандан кийин учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Алгач Омскидеги ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Берлин Кремльде сындап келген саясатчы анын көзүн тазалаш үчүн нервти шалгыла турган зат менен уландырылганын жарыялаган. Москва болсо мындай шашылыш тыянак чыгарбай турууга чакырган. Кыргызстанда монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисини Шухрат Сабировдун уулу Аброр Сабиров 2 айга камалды. Бул тууралуу Чүй облустук соту билдирди. Милициянын маалыматына караганда Аброр Сабиров 7 сентябрда автотоктомонун 74 жаштагы кароолчусун байлап коюп 2 машинаны айдап качкан. Каракчылыкка шексен алган 24 жаштагы Аброр Сабиров 2 айлык камакты Бишкектеги №1 тергөө абагында өткөрөт. Шухрат Сабиров баласынын кармакылганын тастыктады. Баарын тергөөнүн жыйынтыгы көрсөтөт деп билдирди.
Аксакал абышканды 74 жаштагы анан урган эмес, жөн эле унчукка жазып туруңуз байке деп туруп колу менен буттарын ошол скотчтоп койгон чын экен. Бирок мана мен кийинде ошол аксакалды өзүм көрдүм. Балыңа эч кандай претензия жок, ал мага эч кандай моундай бир зыянды келтирбеди деп айтты, мисалы урбады дейт.
Toyota жана Honda үлгүсүндөгү автоунаалар ат кесчилик жол менен алынып келгендиктен айып токтотмосуна коюлган болчу. Шектүү кармалган соң машиналар кайра ордуна жеткирилген. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги коронавирустун 2-толкуну ноябрь-декабрь айларында болушу мүмкүн экенин эскертти. Министр Алексей Сойдун айтымында бул маалда сасык тумоо күчөйт, коронавирустун жайылышына жол ачылышы ыктымал. Сой абал оорулуп баратса карантин чаралары кайтарыларын айтты.
Биз өпкөнү жасалма демалдыра турган 5000 аппарат алып келүүнү пландаштырганбыз. Алар келе баштады. Ооруканаларга 3000 ашыгы орнотулду. Өз өлкөбүздө 1500 аппарат жасалды. Азыр биздин колубуздагы аппараттардын баардыгы даяр турат.
Ошол тушта Нурсултан COVID-19 каршы вакцинанын 5.5 миллиондон ашык дозасын сатып алууга даярданып жатат. Ошондой эле Казакстан өз вакцинасын дагы сыноодон өткөрүүдө. Бул өлкөдө коронавирусту 107 000 чукул адам жугузуп алып, 1700 бейтап көз жумду. Бишкекте муниципалдык жайлардан соода сатыгы үчүн ижарага аянтча берүү мындан ары электрондук аукцион аркылуу жүргүзүлөт. Бул тууралуу Азаттык мэриянын муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын бөлүм башчысы Нурбек Токторбаев билдирди.
Азыр автоматический система өзү бул онлайн аукцион болуп турат. Ижарага ким алса үйүнөн чыкпай катышып утурса болот да, бул жака келип документ тапшырып жанагы специалисттер менен сүйлөшүп андай контакт жок.
Мэрия алгачкы аукционго 38 объект коюлганын, алардын 14 ижарачы табылганын билдирди. Алар менен 150 000 сомго келишим түздү. Былтыр пландалган 120 000 сомдун 116 000 чогулган, быйылкы жылга 140 000 деген план коюлган. Бирок коронавирус пандемиясынан улам теңге гана чогулат деп айтылууда. Берн менен Ташкент Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын акчасын кайтаруу боюнча макулдашты. Ага ылайык Каримованын Швейцария банктарындагы 130 ашык миллион доллары Өзбекстанга которулат. Швейцария өкмөтү макулдашуунун алкагында Ташкент акчаны кайтаруу каражатты эл шартын жакшыртуу үчүн колдонуу боюнча ачык айкындуулукту камсыз кылып отчет бериши керек. Билдирди. Каримованын Швейцарияда мындан башка дагы 715 миллиондой доллары ага козголгон кылмыш ишинин алкагында дагы эле камакта болмокчу. Май айында Франция Каримованын 10 миллион доллар активин Өзбекстанга кайтарып берген. Каримова азыр түрмөдө отурат. Ага опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо беренелери менен айып коюлган жана ал 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган. Бишкекте жугуштуу ичеги каарын илетерине чалдыккандар боюнча көрсөткүч былтыркыга караганда аз. Бул тууралуу 14 сентябрда Азаттык республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын жетекчиси Гүлжегит Алиев билдирди.
Кечээ күнү 92 адам кайрылды биздин ооруканага. Алардын ичинде 40 ошо острый кишечный инфекция менен да. Негизи балдар болду. За сравнение былтыркы мурдагы катардагы эле көрсөткүч эч кандай эме жок. Спышка болуп коюп кетти деген эме жок.
Алиев ичеги каарын ооруларын вирустардагы бактериялардагы козгошу ыктымал деп билдирди. Соңку күндөрү Бишкекте балдары кусуп денеси ысыганын айткандар көп кездешип жатат.
Чоң рахмат Эленора Бейшенбек кызы, акыркы жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Эми баяндарга кезек берсек. Кыргызстанда эт улам кымбаттап баратат. Уй жана койдун эти 350 сомдон 400 сомго чейин бааланып жатса, айрым жерлерде андан дагы жогору көтөрүлдү. Мунун себеби өлкөдө малдын жана эттин экспорту өскөнү менен түшүндүрүлүүдө. Жандыктардын сыртка сатылышы расмий эсепте бир нечесе көбөйсө, бейрасмий сандар андан дагы арбын. Анын ичинде мал негизинен коңшу Тажикстан менен Өзбекстанга жөнөтүлүп жатыптыр. Элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселени талдайбыз. Берүүнү Эрнест Нурматов сунуштайт.
Сөзүбүз бул жолу Бишкек шаарынын Ош базарындагы эт павильондон башталсын. Мында кирген кишини өзүнө тартмай, товардын тазалыгын айтып чакырмай, этти балталап жаткан үндөр адаттагыдай кулактын кужурун алат. Кымгуут турмуш дале өз нугунда, бир гана баалар күн сайын өзгөрүүдө. Эт алганы келгендердин көбү муну кейип-кепчип айтып жатышты.
Мансуркан Ташматова, Бишкек шаарынын тургуну.
190 алдык кымбаттап.
Уйдун этин.
Уйдун этин 190 алдык. Биз үчүн элдин карапайым элдер үчүн өтө кымбаттап. А эти кыргыздарда билесиңер жашоо жок.
Турат Жаныбеков, Бишкек шаарынын тургуну.
Эттер эми эң арзан деп эми 400 чейин кетип атат. Нанга жетпей калат тийиндери. Анан ушу кантип күнөнгө эмне көтөрөт, кайдан көтөрөт? Бөлөк жактан келип атса бол бизге экспорт. Бүт барадык эле көтөрүп жиберет. Ал кандай деген?
Санжарбек Үсүналиев, Бишкек шаарынын тургуну.
Кымбаттап турат. Эми кандай кымбаттаганыбызды кыскан билебиз. Эми булар өздөрү билет алгандан кийин турат. Бул деле эми ушулдун кичине бир тап кыйындабам деп жүрөт. Анча эле оор да. Мурда 250, 260, 270 алып аткан, эми 380 деген кымбат да.
Ооба, эттин түрүнө жана сапатына карата наркы да түрдүүчү. Жылкынын эти 320 сомдон 350 сомго чейин жана кой менен уйдун эти 350 сомдон 400 сомго чейин бааланууда. Бирок айрымдар белгилешкендей, кээде ушул эле Ош базарда нарк 420-470 сомго чейин көтөрүлгөн күндөр болду. Соодагерлер мунун себебин бир эле нерсе, малдын жана эттин экспорту көбөйгөнү менен түшүндүрүүдө. Сатуучулардын жообун да чогуусу менен берели.
Ишимбек Аданалиев, Бишкек шаарындагы эт сатуучу.
Чет жакка кетип атат да азыр көнчөсүчү. Ошонун себебинен кичине эт ташыш болот. Өзбекстанга кетип атат деп атышат, Казакстанга деп атат, Тажикстанга деп атышат. Ошол себебинен кичине кымбаттап атат да.
Сиздердин өзүңүздөргө кымбат келип атабы?
Биздин өзүбүзгө кымбат келип атат. Ошо дыйкан чаруалардан, дыйкандардан өзүбүзгө кымбат келип атат. Ошон себебинен анан бир кымбат болуп атат да. Анан биякта өзүнүн расходтору, базардын расходтору бар.
Майрам Турсуналиева, Бишкек шаарындагы эт сатуучу.
Биз мисалы сыртка чыгара албайбыз. Анан жалаң эле депутаттар чоңдор эттин баарын Өзбекстанга, Тажикстанга чыгарсаң эт кымбаттайт да. Эт жок азыркы живойдон эле түрүү базардан эле алып эле чыгарып атат. Мисалы чек арадан биз чыгара албайбыз. Ошо чоңдор чыгарып атат да. Чоңдор ошону тыйса эт арзан эле болот, элге деле убал болуп атат. Айла жок сатып атабыз, элде эле жесин.
Эрнис Мыктыбеков, Бишкек шаарындагы эт сатуучу.
Экспорт кылышып атат, Өзбекстанга алып кетип атат, Таджикстанга алып кетип атат. Границалар поштунусу көбөйтпөйбүз. Азайтса эле ошонун баары арзандайт болчу да. Экспорт өзүбүз пагалоюн жоготсок бизге абдан кыйын болуп калат. Өзбекстан менен Казакстан президенти элге акча таратып малды көбөйтүп атат. Азыр биз убакыт болуп атат, даже Казакстандан алып атабыз.
Кыргызстандын башка аймактарында да жагдай ушуга окшош. Ал тургай Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында абал мындан да курч экени байкалат. Буга аталган аймактар Өзбекстан жана Таджикстан менен чек аралаш турганы себеп сыяктуу.
Төлөн Баатырбек уулу Ош шаарындагы эт сатуучу.
Анан мунун себеби десең, бизге көбүнчө Өзбекстан асылып кетти. Бизден Өзбекстан алып тартат эт үчүн. Ал жактан бизге чыкпайт. Бизден ал жака келет да.
Үмүтбек Жоробай уулу Баткен облусундагы эт сатуучу.
Азыр эми мал жок, малдын кымбаттыгына байланыштуу 370 көтөрүлдү да. Ортомчулар көтөрүлдү.
Уланбек Эргешев, Жалал-Абад облусундагы эт сатуучу.
Былтыркы 5,5 миң 6 миңдик кол быйыл 10 миң да. Эмне себептен десем ошо Өзбекстанда за гранга экспорт кылып атыр, анан тегендегенде ошол үчүн көтөрүлүп атыр деген сөз болуп атат да. Анан бизде кой сой албай калды Алла курайын дачы. Мисалы центрде Актобайда биз сойзок, базардан алып сойзок 400 сомдон ашып келип атат да килограммычы.
Улуттук статистика комитети азык түлүктөрдүн, анын ичинде эттин наркына күн сайын мониторинг жасап турат. Мекеменин маалыматында жазылгандай, быйыл сентябрда орточо баа уйдун этине 368 сомду, койдун этине 355 сомду, жылкынын этине 327 сомду түзүүдө. Былтыр сентябрда орточо баа уйдукуна 337 сом, койдукуна 310 сом, жылкыныкына 298 сом болчу. Башкача айтканда, бул азыкка нарк бир жылда 30 сомдон 50 сомго чейин кошулган. Андан да бул расмий эсеп экенин эстеп коюңуз жана жогоруда айтылгандай айрым базардагы баалар бир жылда 100-150 сомго чейин өскөнүн көрсөтүүдө. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабиров эттин баасына карата мекеменин позициясы менен бөлүштү.
Анан акыркы чындыгын айтканда, акыркы мынакей 2-3 жуманын ичинде ошо эт бир 10-10% чейин ошо регионуна карап туруп, түрүнө карап 8-10% кымбаттаганы байкалып атат чындыгында. Социалдык маанилүү товарлардын баасы бир айда 20% жогору өсө турган болсо ошол мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы колго киргизилет да өкмөттүн чечими менен.
Элдик экономика уктуруусу.
Ошентип кепти кайда бурба эттин кымбаттап жатканы малдын экспортунун өскөнүнө барып такалды. Чын эле экспорт өстүбү? Мындай суроо менен биз айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлиги баштаган бир катар мамлекеттик органдарга кайрылдык. Көбү жоопсуз калтырса, айрымдары 8-9 айдын эсебин чыгара электиги белгилүү болду. Улуттук статистика комитети гана жылдын алгачкы жарымындагы санак боюнча толук маалымат берди. Комитеттин басма сөз катчысы Асель Ахматалиева алгач жылкынын тирүүлөй экспорту тууралуу маалымат берип, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырды.
Мал жандыктарын алганда бөлүнүп алынат да статистикада. Биринчи топко бул ат, эшек, качыр мал жандыктарынын экспорту 2019 жылдын 6 айында 5470 баш экспортолуп, акчалай көрсөткүчү 78 миллион сомдон ашкан. 2020 жылдын 6 айында азыраак сатылган болгону 3400 башты түзгөн, бирок баасы кымбат кеткен 146 миллион сом. Негизинен аттар Казакстанга сатылса, эшектер Кытайга өткөн. Быйылкы жылда малдын бул түрүнүн экспорту 1,9 эсеге өскөн.
Жөнөкөй сөз менен айтканда, сыртка сатууда ай туяктуу жандыктардын саны түшкөн, бирок азайганына карабай алардын наркы көбөйгөн. Ал эми ача туяктуу жандыктардын саны да, суммасы да арбыган.
Ири мүйүздүү малдын экспортуна токтолсок, 2019 жылдын 6 айында 11 миллион сомдон ашуун акчалай каражатка 295 баш экспортолгон. Быйыл 6 айда 3000 жакын баш экспортолуп, акчалай алганда 160 миллион сомду түздү. Быйылкы жылдын өсүшү ошондо 14 эсеге барабар болуп жатат. Негизинен Таджикстан Өзбекстанга сатылды. Кой жана эчкини ала турган болсок, өткөн жылдын 6 айында 26 миллион сомго 3200 ашуун баш экспортталган. 2020 жылдын 6 айында кой жана эчки 101 миллион сомго сатылып, 11 миңден ашты. Ошондо быйылкы өсүш 3.9 эсеге көбөйгөн да,
деди улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Ахматалиева. Береги сандар расмий эсеп болду жана ушунун өзүндө да өсүш көп экенин аңдагандай болдук. Башка сөз, жер жерлерде чыныгы көрсөткүчтөр мындан да көп экенин айткандар чыкты. Малдын Казакстанга санаксыз киргени тууралуу маалыматтар азыраак, бирок Өзбекстанга жана Тажикстанга жүк ташуучу автоунааларда же короосу менен айдалып кетип жатканы кабарланууда. Бул жөнүндө бизге атын атоодон баш тарткан Жалал абаддык ишкер да кеп салды.
Ар ким арызын баргандай алып келет, бирөө 40 алат, бирөө 100 алат. Алар ишкер прямо алып салбайт, просто бияктагы алып сатарлар бар да. Силер ошолор аркылуу алышат. Чегерадан барып точуп өтүп бия Ошко чейин граница ачыкты. Чапкалды жайыттар деле полный границада любой жерине чыгып жайыттан жайытка эле которуп алып кошутту. Миң деле айдага тилегип келеттим, аякка ким бармак эле аяк. Койду жер паспорт болбогондон кийин.
Ушул жерден эмне үчүн негизинен Өзбекстанга жана Тажикстанга мал көбүрөөк сатылып жатат деген суроо эркисизден жаралат. Коңшуларда эмнеге муктаждык кескин өсүп кетти? Коронавирус пандемиясы учурунда калк этти көп жей баштадыбы же башка себептер барбы? Буга биринчи жоопту кайра монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабиров берди.
Тажикстан менен Өзбекстанда уйдун эттин баасы бизди сом которгондо 450-460 сомго барабар экен. Ошо 1 килограмм уйдун эти, а койдун эти болсо 500 сомго тең болуп атат да.
Жогорудагы суроолорго экинчи жоопту айыл чарба боюнча адис Бакыт Мамытканов берип мындайча тактоо киргизди.
Себеби былтыр Минсельхоз Казакстана запрет коюп койду живой малды чыгаргангачы. А ошол биз алардын проблемасы бизге мүмкүнчүлүк болду да. Мы стали свое продавать.
Эгер малдын союлгандан кийинки экспортун өзүнчө алсак, эттин айрым түрлөрү кескин өсүп, келери кайра өтө артка кеткени байкалат.
Элдик экономика уктуруусу.
Кеп болуп жаткан тармактагы адистер тирүүлөй малдын жана эттин экспорту кокустук тоскоолдуктарга эле кабылбаса, мындан ары жалаң өсөөрүн белгилешет. Натыйжада мал да, эт да кымбаттап жүрүп олтурат. Балким бийликтин көзөмөлү менен нарк азаздан өсөөр, бирок жылдык же бир нече жылдык жыйынтыкта азыркыдан кыйла көтөрүлүп калганы байкалмакчы. Адистер мунун себебин дүйнөлүк рынктын шарты менен чечмелешет. Башкача айтканда, эттин наркы өзүнүн экономикадагы реалдуу баасына теңелүүсү күтүлөт, а башка өлкөлөрдө анын наркы жогору. Сөздү кайрадан эксперт Бакыт Мамыткановго узаталы.
Бул деген жакшы явление да биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Себеби дегенде биздин фермерлер өзүнүн продукциясын сатканга уже мындай эмес болуп атат да, стимул болуп атат да. Продукция базарда токтобой өтүп атат. Дүйнө жүзүндө просто этти барктайт да, биз пока барктаганды үйрөнө эле элек. Себеби вот доллар деген бүгүнкү күндө 80 сом болуп калды. Ошол эле 390 сом базарда сатылып аткан эттин баасын бөлө турган болсок, то 4.5 доллар болуп атат. Турцияда эт 13 доллар магазинде сатылган баасы. Кытайда 15 доллар. Анан эми ушундай жер болуп атканда мүмкүн эмес да просто бизди арзан эле сатып бергенге. Анан бүгүнкү күндө кымбаттап атат деп атат, э? Но сиз мага айтыңызчы, эмне кымбаттаган жок бизде?
Маектешибиз бул багытта даяр долбоорлор бар экенин, ал боюнча айыл чарба министрлигине, өкмөткө жана президентке да сунуш берип келе жатканын, бирок жооп жок экенин ортого салды. Ал муну биринчи кезекте асыл тукумдуулукту арттырып, сапаттуу жем менен камсыздоону жолго коюу керек дейт. Жем демекчи, чабандар менен фермерлер жем менен чөп жылдан жылга кымбаттап жатканын айтып келишет. Деген менен чарба өнүгүп, мал менен эттин экспорту жолго коюлгуча дагы канча бар, ким билет? Азыр реалдуулук башка. Доллар өсүп жаткан менен сомдо берилген айлык ошол эле балда. Жумушсуздар көп. Өзгөчө быйыл коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстанда кирешесиз калгандар, ишсиздер жана жакырлар андан дарбаганын эл аралык жана жергиликтүү уюмдар белгилеп жатышат. Адистердин башка тобу мындай шартта эт дагы кымбаттай берсе, аны эл көтөрө албай турганын, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаратаарын эскертишет. Экономист Ирлан Камалов да угалы.
Азыркы учурда пандемиядан кыйналып турган элдин социалдык абалын эске алганда, негизинен эт продукциясына болгон бааны мамлекет тарабынан жөнгө салыныш керек. Сөзсүз мамлекеттик көзөмөл болуш керек деп ойлойм. Себеби бул адамдын негизги баягы негизги 8 азыктын бири болуп эсептелет. Ошондуктан этке болгон баанын көтөрүлүшү сөзсүз биздин элдин материалдык абалына сөзсүз түрдө таасирин тийгизет.
Малдын жана тооктун этин жалпы алганда Кыргызстанда 2018 жылы 403 миң тонна, 2019 жылы 413 миң тонна өндүрүлгөн. 2020 жылдын 8 айында бул көрсөткүч 252 миң тоннаны түздү. Сиз элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, аны мен эриңиз Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Экономикалык сереп үчүн Эрнист Нурматовго рахмат айталы. Уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки баянга өтөрдүн алдында жаңылыктардан учкай айта кетейин. Швейцария менен Өзбекстан, Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын акчасын кайтаруу боюнча макулдашты. Ага ылайык 100 миллиондон ашуун доллар Ташкентке келе турган болду. Бишкекте жугуштуу ичек карын илдеттерине чалдыккандар боюнча көрсөткүч жылдагыдан жогору эместиги кабарланды. Германиянын өтүнүчүнөн улам Франция менен Швециядагы орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын анализин тактап текшерип, анда немис адистеринин ууланды деген бүтүмүн ырасташты. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Акыркы жылдары Орусияда башка улуттун өкүлдөрү менен мамиледеги кыз келиндерди сүрөт видеого тартып, социалдык тармактарда уяткарып, же болбосо зомбулукка душуктурган учураткан учурлар мындай көнүмүш эле адат болуп калды. Аялзат түрмөгүндө бул жолу өздөрүн патриот атаган эркектерден кордук көргөн кыз келиндер тууралуу сөз кылабыз. Түрмөктү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сунуштайт.
32 жаштагы Динара эки баласы жолдошу менен Москва шаарында 5 жылдан бери жашайт. Келгенден бери чет өлкөлүк фирмада иштеп жүргөн келин кыргыз жигиттеринин басымына чыдабай, жарым жыл мурда иштен кетүүгө аргасыз болгон. Динар өздөрүн патриот деп атаган кыргыз жигиттерине кабылган бир учурду айтып берди.
Мен өзүм кредитный компанияда иштейбиз да, өзбектер иштейт. Парк жиберчи да, биз ошакта флайер таратып, ну, объясняли про нашу компанию. Прямо грубо ко мне подошли и спросили: "Булар мен эмне кылып жүрөсүң?" деди да. А мен айттым: "Булар биз менен чогуу иштейт." Десем: "Эмнеге ушундайлар менен чогуу иштейсиңер? Силер намысыңар барбы?" деп мындай. Ивай, башкача айтып, уку согушуп кетип атпайбы? Түрткүлөп сен ты чё сюда пришёл, а я хочу и убью. Отпайбы ошол жерден? А мен айтып атпайм, бул биз менен жөн эле чогуу иштейт, же мен анын колун кармаган эмесмин.
Динара үчүн ошол күндөн тарта жумушка барып келген жолу кооптуу жайга айланган. Келинин айтымында аны мекендештери соцтармактарда кысым кыла башташкан.
Мне звонили, инстаграмга жазып, жана эркек балдар бетиң жок акмакты сүрөттөрүм астына комментарий жазышып жаман кылганда анан компаниябыздын жаныбызга келип жанагындай эмелер коркутуп бизди балдарчы башка өзбек менен офистен чыгып баратсак. После этого вообще мен ошо жумуштан кеткенге жаман эме мажбур болгом да. Тынчтык жок болуп калган да, потому что кадимкидей страх болду да, жанагы дайыма каратчымын да, кандай патриоттор эме да, көбүнчө жанагы билимсиз деп кандай айтсам, билим албаган эми 11-ди бүтүп эле же 9-ду бүтүп эле бияка келген, же в лучшем случае мындай колледжди бүтүп эле мындай курьер доставщик болду, орусчасы жакшы так эмес, мындай кээ бир элементарный нерселерди көп мындай акылы жетпейт, ошондой да, ну кандай десем с гор спустились деп коет го, ошондой да. А момундай нормальный интеллигенттүү эле балдар бар, алар антип эметпейт, просто может карап эле өтөт, анан момундай прям личный пространствого вообще кирбейт.
Орусияда кыргызстандык кыз келиндерге башка улуттун өкүлдөрү менен мамилеси үчүн кысым же зордук зомбулук көрсөткөн окуялар көбөлүү болот. Жакында эле Москвада башка улуттун эркектери менен мамиле курган кыздарды таап, жазалоого чакырган видео тараган. Анда 20-дай эркек топтолуп алып, көчөдө чет өлкөлүктөрү менен жүргөн кыз келиндерди сүрөт видеого тартып, эки жолу эскертүү берип, үчүнчүсүндө ортокмо калууну макулдашып жатканын көрүүгө болот.
Бизди кыргыздар болот, кыргыз кыздар үйгөн чогулдук да бизди. Мындай ачык айтканда отурабы туугандар, чогул эле группа создап айтат эле, ар бир бирөөсү сабап кетеби, бир кыргыз кызы менен көрүп калабы, ошо группага ыргытып сүрөт болобу, видеолобу, чогулуп ошо моменттерди чечелик.
Адатта соц тармакта мындай видеолордун алдында жигиттердин зомбулугун колдоп, ал эми кыздардын өздөрүн күнөөлөгөн учурлар арбын. Орусиянын бир катар областарында 10 жылдан ашык жашап келген дагы бир каарманыбыз Миргул мындай 20 патриот жигиттердин кылыктары өзгөчө Москвада көп болорун билдирди.
Анча аларды көрүп эле мен ал жакта жүрүп коркуп өзүмдү жакшына алып жүрчүмүн эмне. Кокусук жанымда бир башка улуттун баласы келип жөн эле бир көчө көчөнү сурап же болбосо бирдекени сурап калса коркуп же эки жагымды элеңдеп окуй бирөө көрүп калбаса экен деп ушундай эме коркуу сезим менен жүрчүмүн да ал жактачы. Айрыкча Москвада сабап аябай эле кыздарды кордоп эле атышат го. Анан өзүң келечи не удобно болуп кетсең да жана метродо бир баратсаң эми кыз балага эми любой эле эркек келип кандай деп мындай таанышып неме кылып калат экен да орустар деле келип атты. Ошентсе анан кыргыз кыргыз жок экенде эки жагыңды элеңдеп каласың да.
Миргүл кыздарды коргойбуз деген алдамчы ураанга жамынып алган мындай балдардын көбү оңой акча табуу гана максатын көздөгөн. Кыздарды коркутуп үркүтүп акчасын тоногон эле оорулар экенин айтат.
Тааныштарым айтып калат да кээ бир жанагындай кокусуп мындай жанында эле отуруп баратса ошону экөөнү сүрөткө тартып алып өзбектер менен сүйлөшүп жүрөт деп элге жаям деп акча доолагандар болот экен. Кыргыздын эле жигиттери ошентип кыздарды кордошот экен да, коркутупчу, акча өндүрүп анан патриоттору айтып салам, анан сени сабап салат деп ошондойлор болот экен да. Мен кабылган эмесмин, бирок ошентип тааныш кыздарым ошолор айткандары бар да, билем да.
Орусиядагы кыргызстандык эмек мигранттардын саны миллиондон ашат. Дээрлик жарымын кыз келин аялдар түзөт. Борбор азиялык мигрант кыздарды тарбиялайбыз деген шылтоо менен зомбулук жасаган топтордун айрым гана жоруктары интернетке тарап кетип билинип калганы болбосо, көпчүлүк учурда алар көз жазымда кала берет. Мындан улам 20 патриоттордун кордугуна кабылган аялдардын канчасы укук коргоо органдарына кайрылганы да белгисиз. 34 жаштагы Элмира Москва шаарында жашап иштейт. Ал өзүнө кол көтөрүп буюмдарын тартып алган кыргыз мекендештерине карата арыз менен кайрылган асандаган келиндердин бири.
44-түн бир магазинде иштеп жүргөндө ошо жака кыргыз балдар келип бизди сөгүп, кыргыз кыздычы, жалгыз эле мен иштешимин даякта кыргыз кызчы, булар менен жүрөсүң депчи. Мен колумда обручальное кольцо турганы менен мындай эчтекеме кылбай эле атырылып ошол жактан скандал кылып, еще кечинде жумуштан чыкканда там телефонумду алып алышып, анан араңдан зор кайра күйөөм экөөбүз аларды издеп таап заявление жазып телефонумду кайра алгам да. Анан ошол жактан көп эле эмелерди көргөм балдардычы, кыздарды сабап кеткендери көп эле көргөм да. Анан мен лично ошондой балдарга өзүм туш келгем да.
Элмира Орусияда жүргөн кыз келиндердин жалгыз болгондуктан көргөн кордугу тууралуу арыз жазмак түгүл мекениндеги туугандарына айткандан айбыгышарын, көпчүлүгү эл эмне дейт деген түшүнүккө чырмалганын белгилейт.
Көбү кайрылбайт экен, көбү кайрылбайт экен. Анткени мен деле өзүм кайрыла албай атпачымын. Анан үйгө бардым, телефонум жок, ушинтип алып кетти десем эле, анан күйөөм чыгып заявление жазып ошол жакта участокко барып да бир четинен коркот. Кээ бирөөнүн ата энеси билет, ата энеси билбейт. Эгерде заявление жазсам, может ата энеси билип калат, или дагы тууган уруктар билип калат. Кээ бир балдар бар го, сразу интернетке чыгып ийет, ошолордон коркушат да. Кызды күнөөлүү кылып эле көп эмелер чыгып атпайбы? Бул тиндей жүрөт, мындай жүрөт, ошондой сел саяк балдар көп экен да.
Москва шаары менен облусунда кыз келиндерге көмөк көрсөткөн кам көрүү уюмунун башчысы Токтокан Эсенова жакында эле патриот жигиттердин ор токмогуна кабылган келиндин окуясына токтолду.
Турчадагы бала менен жакшы мамиледе жүрүптүр. Ал кызы Кыргызстандын кыргыздын кафесинде иштеген официант болуп иштеген кызыбыз. Турчадан учуп келип баягы кызга келип экөө кадимкидей эле баягы сүйлөшүп отурган жерден биздин балдар келип ал баланы тепкилейбиз деп эме кылышат. Бирок ал баланы тепкилегенде алардын деген имеет праваларчы, аягынан кызды чыгарып алышып туалетке киргизип алып аябай сабашкан да мунучу. Баягы уялганынан эч жака органдарга кайрылган эмес да, а бизге кайрылган, көк ала болуп келген. Мен сразу эле чара көрдүм, кыз аттууларга кол көтөрбөгөнгө убадаларын алдырып анан эме кылгам, ошол кыз ошол боюнча бул жана түрк балага турмушка чыгып азыр ошо Турцияда турмушка чыгып кетти да, кетти ошол балачы.
Кадырман угарман, Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Мына ушундай окуялар албетте коомдо болуп турат. Тилекке каршы бизге кабарласаңыз дагы болот, биз чагылдырып тийиштүү укук коргоо чараларын көрүүгө дагы жардам беребиз. Ошондой эле азаттыкка шайлоо маселесиндеги кыңыр иштер боюнча дагы кабар берсеңиз дагы болот.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Таң казаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз.